Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, vă spune Cătălin Cernătescu, realizatorul acesteia. Astăzi vom vorbi despre dinastia macedoneană și apogeul Imperiului Bizantin din perioada cuprinsă între anii 867-1056. Istoricii afirmă că cele aproape două secole de guvernare a împăraților macedoneni au fost expresia superlativă a tot ceea ce a însemnat Bizanțul pentru lumea orientală și cea occidentală deopotrivă, spre deosebire de epoca lui Justinian, când opera a fost îndeplinită de un singur împărat, acum asistăm la realizări împlinite de o succesiune de împărați, toți remarcabili prin diversitatea calităților lor. Întemeietorul dinastiei macedonene, Vasile I, se trăgea dintr-o familie de armeni stabiliți în Macedonia, de unde și denumirea uzuală de dinastia macedoneană. Alți împărații ai acestei perioade au fost Leon al VI-lea filozoful, Alexandru, Constantin al VII-lea porfirogenetul, Romanul I Lecapenul, Roman al II-lea, Nichifor II Focas, Constantin al VIII-lea sau Constantin al IX-lea Monomahul. Majoritatea acestor împărați au fost militari de carieră, singurele excepții fiind Leon al VI-lea și Constantin al VII-lea. În toate domniile acestora s-a putut observa un reviriment față de perioada anterioară. Astfel, în urma succeselor înregistrate pe plan extern de către basileii iconoclaști, viața economică din întregul bazin al Mării Mediteranene cunoaște o tot mai mare stabilitate și securitate. Industria și comerțul, asupra cărora autoritatea centrală exercita un monopol strict, au acum o pondere crescândă în ansamblul vieții economice a statului bizantin. Pe plan social, are loc formarea clasei aristocratice în curs de feudalizare, consecință directă a fenomenelor dizolvante din interiorul comunităților rurale. Conștienți de pericol, împărații au promovat o serie de măsuri în favoarea țărănimii libere și a stratioților, însă fiscalitatea excesivă și reorientarea politicii externe au contribuit decisiv la ruina acestei pături sociale. În administrație, vechiul regim al temelor a cunoscut un oarecare declin, determinat de mutațiile din societatea bizantină, precum și de renunțarea puterii imperiale la politica defensivă. Schimbarea cea mai evidentă a avut loc însă în politica externă. Consolidarea internă a Imperiului, precum și a granițelor orientale, de către împărații iconoclaști, a permis noii dinastii, întemeiate de Vasile I, să treacă la o politică ofensivă pe plan extern. Această perioadă a fost numită de bizantinistul francez Georges Schlumberger, Marea Epopee Bizantină. De-a lungul tuturor frontierelor, Imperiul a fost nevoit să facă față pericolului arab, excepție făcând granițele de la Dunăre. În fața acestei situații, atât Vasile I cât și Leon al VI-lea au organizat mai multe campanii, unele cu rezultate interesante, fără a repurta însă victorii decisive. În Occident, au reușit să cucerească localitatea Tarente, în timp ce arabii și-au consolidat cuceririle numite Creta sau Sicilia, la care și-au adăugat Siracuza, Taormina și Regio. În partea orientală a Imperiului, arabii au fost împinși până la frontiera asiatică, numai că în 904 o flotă de pirați musulmani a atacat prin surprindere Tesalonicul, făcând un număr de circa 20.000 de prizonieri. Acest moment a marcat și revirimentul ofensivei bizantine din vremea lui Roman Lecapenul, cel care va repurta succese notabile în Mesopotamia prin recucerirea cetății Edesa. Bizanțul nu a renunțat nici la Italia, unde Leon al VI-lea a organizat două teme, a Longobardiei și a Calabriei. Se pare că împăratul bizantin și-ar fi disputat titlul imperial cu Otto, încoronat la Roma în 962 și fondator al Sfântului Imperiu Roman-Germanic. În privința relațiilor cu bulgarii de la sudul Dunării, putem spune că în timpul dinastiei macedonene acest pericol rămâne localizat. Conflictul se acutizează sub urmașul lui Boris, Simeon, care fusese crescut la Constantinopol. De aici, barbarul și-a însușit foarte bine lecția bizantină. Pentru el era nevoie de un singur imperiu pe pământ, gândindu-se la înlocuirea imperiului bizantin cu unul bulgar. Ambițiile sale îl împing până la zidurile Constantinopolului și ale Tesalonicului. Chiar dacă a reușit să încheie cu acesta o pace prin care se obliga la plata unui tribut, împăratul Leon al VI-lea a fost în cele din urmă nevoit să cedeze bulgarilor întinse teritorii din Macedonia. Renumite rămân pentru bulgari bătăliile de la Anchialos din 917 sau de la Adrianopol din anul 922, care le-au permis acestora ocuparea Macedoniei și a Traciei, cu excepția orașelor Tesalonic și Constantinopol. Conflictul cu Bulgaria a cunoscut o schimbare de forțe odată cu moartea lui Simeon în 927. Succesorul acestuia, Petru, nu s-a ridicat la înălțimea predecesorului, iar sub țarul Samuel, împăratul Vasile al II-lea a purtat mai multe campanii victorioase până în anul 1014. Înverșunarea de care a dat dovadă acest împărat bizantin i-a atras și supranumele de Bulgaroctonul, adică învingătorul de bulgari. În acest interval de timp asistăm la creșterea marii proprietăți în detrimentul micii proprietăți a țăranilor independenți, ceea ce a dus la schimbări importante în organizarea socială, militară și chiar politică a Imperiului. O analiză verticală a acestui fenomen ne poate conduce la câteva considerații. Mai întâi, opoziția dintre cei bogați, puternici și cei mici nu reflecta în întregime realitatea socială din mediul rural bizantin, unde condițiile erau deosebit de complexe. Cei puternici erau aceia a căror bogăție sau funcție le permitea să exercite o anumită influență și presiune asupra micilor gospodării țărănești. Un bogat avea cea mai frumoasă casă în care își putea primi musafirii. Țăranul de condiție medie însă își permitea să întrețină o pereche de boi, un măgar, un servitor, iar dacă sărăcea de tot, nu-i mai rămânea decât casa. În același oraș putem întâlni atât pe marele proprietar fără griji materiale, cât și pe țăranul de condiție medie, pe țăranii independenți, pe cei săraci care posedau o casă și o grădină sau pe sclavi. Țăranul bizantin putea avea unul sau mai mulți sclavi, ce erau folosiți atât la muncile domestice, cât și în calitate de muncitori agricoli. În al doilea rând, între cei foarte bogați și cei care nu aveau aproape nimic, mai exista așa numita clasă a exploatatorilor agricoli. Conducătorii satelor proveneau din rândul clasei de mijloc a țăranilor, dintre aceștia fiind recrutați și soldații temelor sau stratioții. În secolul al X-lea, Constantin al VII-lea considera ca un fapt normal posesia de către aceștia a unei suprafețe de pământ. Dispariția micii proprietăți a avut în această perioadă grave consecințe economice, fiscale și militare. O novelă dată de Roman Lecapenul în 922 încerca să remedieze această situație. Prin ea se interzicea celui bogat să achiziționeze pământul celui sărac și dădea câștig de cauză săracului atunci când acesta era la concurență cu un bogat pentru cumpărarea unui teren. Bogații nu mai puteau cumpăra decât în cazul în care posedau pământuri în satul respectiv. Din păcate, novela nu a avut rezultatele scontate, pentru că iarna anului 927-928 a fost deosebit de grea, mai ales pentru cei săraci. Apoi o secetă a dus la o recoltă foarte slabă, astfel încât posesorii de pământ s-au aflat într-o situație deosebit de gravă. În ceea ce privește exploatarea solului, avem de-a face cu o dispersare a terenurilor în sate diferite, fiind închiriate uneori la țărani care beneficiau de ele pe termen nelimitat. Aceștia locuiau în aceleași localități, practicau aceleași culturi și își achitau impozitele fie singuri, fie cu ajutorul proprietarilor. Din punct de vedere al condițiilor economice, prea puține lucruri diferențiau pe exploatatorii de țăranii proprietari. Prin revenirea la marea proprietate, mediul rural bizantin a cunoscut în secolele 8-11 o schimbare socială considerabilă. Aceasta nu înseamnă că economia rurală a fost complet bulversată. O parte a țăranilor care și-au vândut terenurile le-au recuperat în locație, în calitate de parechii, în aceleași localități, fără să modifice producția agricolă. Cu toate acestea, în unele regiuni și în epoci diferite, aceste mutații sociale au determinat un fel de fenomen de dezertificare care a cuprins sate întregi. La frontierele orientale ale Asiei Mici, factorii politici au amplificat acest fenomen. Așa cum expansiunea micii proprietăți era paralelă cu creșterea demografică, mișcarea socială inversă a condus la o scădere demografică considerabilă în mediul rural, chiar la un exod rural cu consecințe grave asupra culturilor agricole. Dezvoltarea proprietății rurale mici și mijlocii corespundea unei creșteri economice în acest spațiu, iar regresiunea atrăgea după sine recesiune. În ceea ce privește teritoriul țării noastre, putem afirma că în vremea împăratului Ioan Tzimisces, Dobrogea a fost transformată în temă sub numele de Istros sau Paradunavon. Începuturile temei erau mai vechi, făcând parte dintr-o altă temă întemeiată de Constantin al IV-lea în jurul anului 680 după înfrângerea bulgarilor. Primul strateg în Dobrogea se pare că a fost Leon, cel care conducea o flotă dunăreană. Pe sigiliile vremii se găsesc titulaturile cârmuitorilor și numele temei. Ioan Tzimisces a avut grijă și de refacerea cetăților de aici, fiind zidită acum cetatea Păcuiul lui Soare. Aceasta avea funcția de apărare a Durostorumului de atacurile ce veneau dinspre nord. Astăzi, cetatea se păstrează numai parțial. În ceea ce privește organizarea bisericească, descoperirea de biserici la Dinogeția, Noviodunum și Troesmis atestă existența unor episcopi. O dovadă a folosirii limbii grecești în cult este și descoperirea unui ulcior la Capidava, ce poartă pe el literele alfabetului grec, crucea și alte însemnări. Este posibil de asemenea ca la Axiopolis să fi fost mitropolie, deoarece în secolul al VI-lea era un centru creștin foarte important, care încorpora 5 episcopii sufragane din 5 cetăți. Din punct de vedere al civilizației, epoca împăraților macedoneni a fost una dintre cele mai reprezentative. Leon al VI-lea a fost cel care a publicat în limba greacă culegerea monumentală a basilicalelor sau a legilor imperiale, o sinteză a operei legislative a lui Justinian, care omitea însă legile lipsite de actualitate, adăugând pe cele mai recente. Dinamica comerțului sau gloria militară și-au găsit expresia în litere și arte. Chiar dacă nu mai avem de-a face cu creații de genul Sfintei Sofii, în provincie nenumăratele monumente de artă atestă renașterea la care asistăm, fapt pentru care această perioadă mai poartă și numele de al doilea secol de aur al artei bizantine. În domeniul ideilor este de ajuns să amintim acum două mari figuri, Patriarhul Fotie și Pselos, remarcabili prin gustul lor pentru elenism și pentru cunoașterea tradiției antice. În aceeași ordine de idei, în ceea ce îl privește pe împăratul Constantin al IX-lea, Monomahul, în afara tristei sale faime legate de schisma de la 1054, numele său este legat și de crearea, alături de Facultatea de Filozofie condusă de Pselos, a celei de drept condusă de Ioan Xifilinos, care avea ca obiectiv principal formarea de funcționari pentru imperiu. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă aștept și data viitoare pe aceeași frecvență pentru a vorbi despre Muntele Athos și a cunoaște câteva aspecte din activitatea Sfinților Chiril și Metodie. Până atunci, realizatorul Cătălin Cernătescu vă spune la o bună reauzire și Doamne ajută!